Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Feels like I was ready for this. You know how it feels back home? And then I grew up in a very poor family. So parang ganon. So yun yung hugot ko. So that's why I cannot complain kung ano mang meron ako dito. I'm always blessed. Kaya nga, I'm blessed to share and help my community here.
Ang pagiging international student sa Australia ay hindi lang tungkol sa pag-aaral, kung hindi pati na rin sa pagbuo ng bagong buhay sa isang bagong bansa. Marami ang dumarating ng mag-isa, malayo sa pamilya at mga kaibigan. Kaya ang paghahanap ng bagong kaibigan o grupo ay mahalagang bahagi ng kanilang paglalakbay. At sa kanilang tinatahak sa Australia, may mga mabubuting puso silang nakakatagpo para sila'y tulungan sa pamumuhay sa bansa. Isa na dyan si Kate Mausisa, isang Filipina at isa sa mga nagtayo ng Welcome Po Kayo Foundation sa South Australia. Ito ay isang grupo na layuning tulungan ng mga Filipino international student na bagong salta sa iba't ibang paraan. Pakinggan natin ang kanyang kwento dito sa Kwaderno, Buhay International Student sa Australia. Kate, una muna, pwede mo bang ibahagi yung naging journey mo muna dito sa Australia? Anong taon ka ba nag-start dito sa Australia at paano ka nag-settle na alam mo dito na yung buhay mo sa Australia?
I'm actually under my husband visa, wife visa. Yes, so with the wife visa, nauna yung asawa ko dito. And then I think he came here year 2010. So nauna siya dito after 2 years. Ayun, sinamahan ko na siya.
Ano yung naging unang impression mo sa Australia?
Actually, I'm really looking forward to go overseas. Kaya I was really excited as well to come with him.
Hindi ka ba nahirapan nun na iwan mo na yung Philippines o yung buhay mo, yung mga kapamilya mo at lumipat sa Australia na, alam mo, wala ka naman masyado pang kakilala at hindi mo pa ulit alam kung paano magsisimula yung para magiging trabaho o karera mo?
Actually, mahirap din siya na homesick din ako. I think that's very natural, di ba? Pag nalayo ka sa family mo, yung comfort zone mo, pagdating mo sa ibang country, you feel like, oh my God, this is it. It's a new environment. Pero hindi ako masyadong nahirapan kasi it is also my dream. Kaya I was taking things positively with my husband at that time. Dito na kami sa Adelaide kasi yung husband ko, nandito yung tita niya.
Hindi nyo naisip noon na itry kaya natin pumunta sa Melbourne o kaya sa Sydney to Mira, baka nandun yung ibang oportunidad? O parang, alam mo yung sinasabi nilang naging home na yung Adelaide sa inyo?
Yeah, I think so. Parang naging home na siya. And then we have actually been visiting Sydney at saka Melbourne, and then every time we visit the places, parang feeling namin mas maganda mag-raise ng family dito sa Adelaide.
Kamusta ang Filipino community sa Adelaide?
It's actually overwhelming. Maraming mga community events, kaya dinagdagan namin yung community support dito.
At yun nga, since napapag-usapan natin itong Filipino community sa Adelaide, kayo ay mayroong itinatag na grupo at ang tinatawag na Welcome Po Kayo Foundation. Pwede mo ba kami kwentuhan, ano ba itong grupo o komunidad na ito at paano ito nagsimula?
Actually, this is Welcome Po Kayo Foundation is a not-for-profit organization. Nagsimula ito nang dahil sa asawa kong si Michael kasi he started his life journey here sa Australia as international student. And then sabi niya talagang napakahirap. It was really challenging kasi nga as marami siyang na-experience like yung language barrier. Nakakaintindi naman siya. Yun nga lang, ano yun naman yung accent dito sa Australia. Talagang, pag hindi ka, para kang kahit nga ako, nagka-culture shock din ako sa accent dito sa Australia.
Mm-hmm. Tapos parang gumagamit pa sila ng mga Aussie slang, di ba?
Yes, yun nga. So that's one thing. And then yung pressure din, once you are international student, there is an impression that you have to succeed And then yung cultural adjustment, mahirap din siya. And then yung social isolation, di ba? Kasi you're new to this country, and then you have to find new friends, new group of people na pwede mong, you can socialize. And then the one thing as well is yung finding a part-time job. Mahirap din siya. Talagang yun nga yung napakahirap na ginawa niya. So the first job he did is naglinis sila. He was a cleaner sa gym. So they get to pay, I think around 24 per hour. Tapos hinahati pa siya 3 times. So konti na lang yung natitira sa kanya. So itong Welcome Po Kayo Foundation, so it's been running for 3 years now. And I'm really proud of ourselves kasi ito ay initiative ng mag-asawa kami ni Marco. At saka we have another person as well, my friend Kat. So tatlo kami dito talagang nag-organize ng mga events for the Filipino international students. So actually, so our mission is very simple but yet powerful. It's to create a safe, welcoming and uplifting space where every Filipino feels valued, taka supported and connected. So itong organization namin, we actually offer mga free tours. Yes, ganun kami. So everything is free. Lunch nila, wala talaga silang iisipin na babayaran. So we explore the city of Adelaide, tapos dinadala namin sila sa mga famous tourist spots dito sa amin. Kasi they are new here in Adelaide, diba? So, hindi pa sila nakakapunta sa mga famous tourist spots. So, ayun, dinadrive. We are renting a van. Tapos, dinadrive namin sila kahit saan-saan. And then, aside from that, every July, so we go for winter clothes drive. So, yung ginagawa ko, I'm reaching out for my Filipino community dito sa Adelaide if they are happy to donate mga winter clothes na hindi na nila ginagamit. So yun, kinukulit ko sila kung saan yung mga meet-up, ayun pinupuntahan ko. And then we set a day where the Filipino students, we can all gather together. Tapos ayun, pinamimigay namin yung mga winter clothes at syempre may pakain din. Ganun, libre din siya. And then mga other free experiences dito. At saka at the end of the year, ito nga yung Christmas party nila.
Nabanggit mo na si Michael, ang asawa mo, ay isang dating international student.
Ano yes,
yung
that's correct.
Pinag-aralan niya dito sa Australia?
He took the postgraduate in nursing. So now he's a successful home manager. Yes, and I'm very, very proud of him kasi from a cleaner at now he's living with his dream.
Marami kayong naririnig, no, ng mga iba't ibang opinion o iba't ibang sentimiento ng mga international students to hindi lang siguro sa pag-aaral nila, sa pagtatrabaho. Ano-ano yung mga pinakatumatak sa'yo na hindi mo makakalimutang sinasabi nila sa'yo?
Well, at the end of every event that we do for them, they're always thankful. And then the other thing is, because of this very simple gathering na ginagawa namin, they get connected to each other. So they start to make friendship, develop friendship, ayun, at nagkakabarkada sila. And because of this very circle of friends, they gain more confidence na kaya nila. And then, you know, they have someone to talk with. Oh, saan yung mga part-time job? So, parang ganun. And then, until now, yung first batch na binigyan namin ng free tour is parang naging pamilya na rin namin. So, we're still keeping in touch. Parang ganun siya. Naging family na kami.
Kay, syempre, bilang isa sa mga namumuno nitong komunidad o grupo na to, hindi naman palaging parang positive, di ba, yung nagiging reaction. May mga naging hamon ba para sa iyo at para din sa asawa mo at doon sa isa pang kaibigan mo sa pamumuno nitong grupo na to?
The only challenge is when I cannot organize because of my own family thing, because I have my 3 children and we have our own thing, and I feel guilty if I couldn't, you know, organize another free tour for them or another free experience for them. Only that thing. But So far, everything goes well.
Ikaw ay bukod sa asawa ka, ikaw ay isang ina. Yun yung pinaka-priority mo sa tatlo mong anak, di ba?
Mm-hmm.
Paano mo nababalanse yung ganitong sitwasyon na ikaw ay nag-aalaga ng anak, ikaw ay may asawa din, at ikaw ba ay may trabaho pang iba, at ito ginagawa mo pa yung pamumuno sa isang Filipino community. Kumbaga, tawag natin sa mga Pilipino dito, talaga lagari ka, di ba? So paano mo nababalanse, ano yung naging challenges mo doon, at paano mo naman yun nasolusyonan kasama ng tulong ng mga tao sa paligid mo?
Napakahirap din kasi back home in the Philippines, I was working as a teacher. Tapos, pagdating ko dito sa Australia, hindi ako pwede magturo without my qualification. So that was really, really sad. So I end up working in factory kung saan nag-feed ako ng mga towels, mga hotel bathrobes. That was a good job. But for me, sabi ko, it's not that I don't want to waste my talent, my skills. I really like working with children. So dahil noon, nag-aral din ako ng mabuti, nag-sikap din ako makuha yung teaching registration ko. Kaya ganun. Sabi ko, this will be my motivation. I'm gonna do my best. Mag-aral ako. I'll get that qualification para maipagpatuloy ko yung passion ko na magturo sa mga bata. For example, if we are going to go for our free tour, so yung ginagawa ko, yung kasi my first child is 11-year-old, so pwede siyang magstay sa family friends namin. Sa yung pangalawa naming child din, so I have some people that can help us look after the children. But yung pangatlo, yung baby, the baby always come with me during the tour. Yes, and so far I'm very blessed kasi yung mga anak ko talagang namang they feel like supportive din naman sila, hindi siya ganun ka mga pasaway. Kaya nga I'm so proud, kaya that's the reason na nagagawa ko pa rin tong ganitong community event for the international students. Feels like I was ready for this. I was trained by my parents. You know how it feels back home, and then I grew up in a very poor family, so parang ganun. So yun yung hugot ko. So that's why I cannot complain kung ano mang meron ako dito. I'm always blessed. Kaya nga, I'm blessed to share and help my community here. And that's we wanted to show to the Filipino international students na kahit mahirap sa simula, they really have to take everything positively na mararating din nila kung ano man yung mga Australian dreams nila.
How proud are you sa mga narating mo at ginagawa mo ngayon na hindi lang sarili mo ang natutulungan mo, napakaraming tao at lalong-lalo na ang mga Filipino international student ang natutulungan mo. At syempre may mga Filipino international student din, di ba, na nahihiya lumapit or nahihiyang lumapit sa parang pwede po ba sumali, pwede po bang makipag-usap, makipag-connect. Ano naman yung mensahe mo sa kanila?
Pag, alam mo naman, pagbago ka, pag once you decided na lumabas ka sa Pilipinas and you decided to follow your dream sa ibang bansa, eto na, you're getting yourself ready for a war in a good way, okay? So, ayun, yun nga, you really have to be, you have faith, wag mahiya, kailangan maging madiskarte ka talaga sa buhay. If you really want to improve your lifestyle, reach all your Australian dreams, kung ano yung mga pangarap mo, have faith. And be hardworking. Wag mahiya, madiskarte. As again, Martin, I would always say, be financially wise talaga. Ganon. And I'm very, very proud of Michael and me. Kasi we feel like we are just instruments in this kind of, this kind of journey talaga sa buha. Dito sa community namin dito sa Adelaide. Feeling namin instrumento lang kami dito. Yes, and because of the blessings, kung anong meron man kami, we're always happy to share it to our community.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.